Shaw's, sparking innovative thoughts.
สวัสดีค่ะพบกับมิหมีในรายการ Tech Source Podcast อีกครั้งนะคะในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนค่ะให้ความสำคัญแล้วก็ตระหนักถึงผลกระทบที่เรานำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้จำนวนเยอะมากแล้วก็ส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตนะคะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของอย่างตัวอย่างเช่นPM 2.5 ที่เรากำลังเผชิญกันอยู่นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะในฝั่งของภาคองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยเรากำลังให้ความสนใจกับเรื่องของธุรกิจยั่งยืนนะคะหรือว่า sustainable business หรือว่าบางคนก็จะคุยเรื่องของแบรนด์ด้วยนะคะ sustainable brand ตอนนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นข่าวหลายๆองค์กรชั้นนำระดับโลกนะคะก็มีหน่วยงานที่ดูเรื่องของ sustainability โดยเฉพาะนะคะแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจที่แคร์สังคมแคร์สิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะแล้วก็ในการช่วยเหลือสังคมยกตัวอย่างเช่นล่าสุดก็อย่าง Microsoft นะคะที่ประกาศมุ่งเป้าลดเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนาะแล้วก็อย่างอีกข่าวนึงนะคะน่าสนใจมากๆก็คือหนังสือพิมพ์ The Guardian เนี่ยประกาศไม่รับโฆษณาจากบริษัทด้านน้ำมันด้วยนะคะเป็นอะไรที่น่าสนใจเป็นอย่างมากทีเนี้ยในวันนี้นะคะที่พอดแคสต์วันนี้เนี่ยจะมาคุยกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของsustainable brand sustainable business นี่แหละนะคะเป็นเรื่องของความยั่งยืนของธุรกิจโดยตรงโดยแน่นอนค่ะคงไม่มีแขกรับเชิญท่านใดนะที่จะแชร์เรื่องราวตรงนี้ได้เชิงลึกไปดีที่สุดมากไปกว่านะคะดร.สิริกุลเหลาไกรกุลหรือว่าพี่หนุ่ยของหลายๆคนนะคะประธานกรรมการบริหารบริษัทแบรนด์ Being จำกัดและบริษัท Being Sustain นะนอกจากนี้ท่านยังเป็น Country Director ของ SB Thailand ซึ่งเป็นงานสัมมนาทางด้าน Sustainable โดยเฉพาะนะคะไปพบแล้วก็พูดคุยกับพี่หนุ่ยกันเลยค่ะก็จริงๆว่าตอนนี้หลายๆองค์กรเนี่ยให้ความสำคัญเนี่ยเรื่องของ sustainability นะคะไม่ว่าจะแม้แต่ตลาดหลักทรัพย์เองค่ะก็ยังมีเรื่องของ index ต่างๆที่วัดในเรื่องของธุรกิจที่สามารถสร้าง impact ทางด้านนี้ได้แต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะคืออยากจะสอบถามทางพี่หนุ่ยว่าเรื่องของความสำคัญเนี่ยของ sustainable development นะคะที่มีกับทาง corporate ต่างๆจริงๆรวมถึงองค์กรขนาดเล็กด้วยค่ะว่าจริงๆแล้วจุดเขาเรียกอะไรนะจุดประสงค์หลักของและความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนจริงๆเนี่ยมันช่วยองค์กรนั้นอย่างไรได้บ้างนะคะ
เมื่อก่อนที่จะตอบว่ามันช่วยองค์กรอย่างไรบ้างเนี่ยค่ะมันคงต้องมาคุยกันก่อนว่าทำไมองค์กรหรือว่าทำไมธุรกิจต้องทำถูกไหมคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราอยู่ในสังคมที่เรามีความรู้สึกว่าเวลามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมน่ะไม่เกี่ยวกับธุรกิจนะรัฐบาลก็ดูแลกันไปสิ NGO ก็ลุกขึ้นมาทำหน้าที่กันไปสิธุรกิจมีหน้าที่อย่างเดียวคือเม็ดมันนี่นะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราอยู่ในสภาพสังคมแบบนั้นเลยนะคะจนกระทั่งมันมาถึงจุดที่โลกเนี่ยมันจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าเรามองไปรอบตัวมันก็จะมีแต่ปัญหาในเรื่องของ climate change ปัญหาในเรื่องของขยะปัญหาในเรื่องของความอดอยากนะคะเมื่อก่อนปัญหาพวกนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยกระทบกับธุรกิจเท่าไหร่แต่นับวันเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบมากขึ้นถูกไหมคะเพราะว่าคนที่มีปัญหาเหล่านี้เนี่ยในขณะที่เรามองว่าเป็นประชาชนเนี่ยหรือเป็นประชากรโลกเนี่ยอีกบทบาทหนึ่งเนี่ยเขาก็คือผู้บริโภคของเราอะนะคะทีนี้สังคมโดยรวมเนี่ยค่ะก็เลยพยายามที่จะมาวิเคราะห์ว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยากไร้ความเหลื่อมล้ำปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรอ่ะเพราะอยู่ดีๆคงไม่ได้เกิดขึ้นมาเองนะคะแล้วเราก็มาเจอว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยหลายครั้งเลยหรือว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากกระบวนการผลิตกับเรื่องของการบริโภคที่มันขาดซึ่งความรับผิดชอบการผลิตซึ่งโอ้โหมีการแบบใช้ทรัพยากรเป็นอย่างที่ไม่คิดหน้าคิดหลังมีการสร้างน้ำเสียอากาศเสียมลภาวะอะไรต่างๆแล้วในเรื่องของการบริโภคเองเนี่ยบางทีเราก็มีการกินทิ้งคุ้มคว้างมีการใช้ของที่มันเกิดเป็นขยะเนี่ยมหาศาลเพราะฉะนั้นพอเราเจอว่าปัญหาเนี่ยมันมาจากเรื่องของกระบวนการผลิตแล้วก็ควรกระบวนการบริโภคในระดับหนึ่งเนี่ย คนที่เป็นคนที่รับผิดชอบหลักเลยเนี่ยพี่เหนื่อยคิดว่าภาคธุรกิจเนี่ยมันปฏิเสธบทบาทนี้ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าเราเป็นคนขับเคลื่อนเรื่องของระบบเศรษฐกิจโดยรวมนะคะมันถึงได้เป็นที่มาของคำว่า CSR ก่อนเลยนะคือ Corporate Social Responsibility ที่บอกว่าบริษัทธุรกิจเนี่ยคุณจะลุกขึ้นมามีหน้าที่แค่สร้างผลกำไรเนี่ยคุณอยู่ไม่ได้หรอกธุรกิจที่ดีเนี่ยที่รับผิดชอบเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบทั้ง3 P เลยก็คือทั้ง Profit People Planet นะคะอันนี้เป็นที่มาของการที่บอกว่าธุรกิจเนี่ยต้องรับผิดชอบมากขึ้นนะคะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงคำว่า CSR เนี่ยมันก็บางคนความพร้อมของแต่ละองค์กรเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางคนก็จะเป็น CSR in process คือหมายถึงว่าอยู่ในกระบวนการทำธุรกิจเลยบางคนก็เป็นเรื่องของCSR after process คือหมายถึงว่าไม่ค่อยเกี่ยวกับการทำธุรกิจอะนอกเหนือจากการทำธุรกิจแล้วเรามีการเอาเรื่องของทรัพยากรบุคคลเอาเรื่องของโน้ตฮาวเนี่ยไปแบ่งปันกับสังคมพวกนี้เนี่ยบางทีมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรงนะคะ
ค่ะ
ทำมาสักพักหนึ่งเนี่ยโลกก็บอกว่าจะทำบ้างไม่ทำบ้างทำกันอย่างที่เรียกว่าสะดวกแล้วค่อยทำแล้วก็ไอระดับของความรับผิดชอบเนี่ยมันไม่เท่ากันเนี่ยสงสัยเนี่ยมันจะไม่สร้างความยั่งยืนให้กับสังคมอย่างแน่นอนไอ้คำว่า CSR เนี่ยมันก็พัฒนาต่อมาเนี่ยถึงคำว่า sustainability คำนี้สองคำนี้พี่หนุ่ยว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องกันนะคะกับพี่หนุ่ยเนี่ยคำว่า sustainability หรือความยั่งยืนเนี่ยมันเป็นเองคือมันเป็นปลายทางในขณะที่ CSR เนี่ยมันเป็นมีนคือวิธีการที่จะนำพาเราไปสู่ความยั่งยืนนะคะทีนี้พ อทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าธุรกิจเนี่ยต้องลุกขึ้นมารับผิดชอบและความรับผิดชอบเนี่ยเขาไม่บังคับด้วยนะคือถ้าบังคับเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็น compliance ถูกไหมคะก็คือว่านี่นะเธอห้ามแบบปล่อยน้ำเสียแบบนี้นะถ้าเธอจะลุกขึ้นมาทำธุรกิจอย่างถูกกฎหมายเธอต้องเนี่ยรักษาคุณภาพของน้ำแบบนี้แบบนั้นมันก็จะเริ่มมีกฎระเบียบขึ้นมาลักษณะของการทำตาม compliance เนี่ยเมื่อก่อนเราไม่เรียกว่า CSR นะคะตอนนี้เราก็ไม่เรียกว่า CSR มันเหมือนกับว่าคุณต้องทำอ่ะเพราะถ้าคุณไม่ทำเนี่ยเขาก็จะไม่ให้คุณประกอบธุรกิจเนี่ย CSR เนี่ยมันจะต้องมีระดับของอะไรที่เราเรียกว่าBeyond compliance ในระดับหนึ่งคือต้องทำมากกว่าที่กฎหมายบังคับให้ทำมันถึงจะถือว่าธุรกิจเนี่ยมีความตั้งใจจริงในการที่จะรับผิดชอบกับสังคมไอ้พี่หนุ่ยว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือต้องเล่าให้เข้าใจที่มาที่ไปก่อนว่าวันนี้เนี่ยภาคธุรกิจเนี่ยค่ะมันปฏิเสธความรับผิดชอบในเรื่องผลกระทบที่ธุรกิจสร้างขึ้นกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจถ้าอยากจะยั่งยืนคุณต้องทำเรื่องเหล่านี้เนี่ยอยากเป็นระบบคุณต้องทำเรื่องเหล่านี้เนี่ยให้มันเป็นเนื้อเดียวกันกับการทำธุรกิจค่ะมันถึงได้เป็นที่มาของคำว่า sustainable brand sustainable business หรือว่า sustainable development เนี่ยค่ะ
ค่ะทีนี้ไม่ว่าประเทศไทยกำลังเริ่มให้ความสำคัญเนาะแต่ว่าพี่ในแวดวงของประเทศอื่นๆเนี่ยพี่หนุ่ยมองว่าประเทศไหนให้ความตื่นตัวในเรื่องค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นโลโมเดลซึ่งประเทศเราสามารถน่าจะเรียนรู้จากเขาได้อ่ะค่ะ
โอ้พี่หนุ่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งโลกเนี่ยทำกันหมดเลยนะคะเวลาพูดว่าประเทศไหนเป็นโลโมเดลเนี่ยพี่หนุ่ยคิดว่าก็พูดยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยบางทีมันมีคอนเท็กซ์คือมันมีบริบทที่มันไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยการจะขึ้นมาทำเรื่องของไอ้ SD หรือว่า CSR เนี่ยค่ะมันขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของภาคธุรกิจในแต่ละประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงแถวยุโรปนะคะมันก็จะมีความเข้มแข็งเป็นต้นแบบในรูปแบบหนึ่ง มาพูดถึงที่ออสเตรเลียมันก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งมาพูดถึงประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วถามพี่เนี่ยเราก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลยนะคะเพราะว่าเราอยู่ในประเทศที่เรามีวัฒนธรรมของการแบ่งปันวัฒนธรรมของการเกื้อกูลกันอยู่แล้วแต่เราอาจจะไม่ได้มีระบบในการที่จะมาวัดผลเหมือนประเทศอื่นงั้นถามพี่หนุ่ยว่าประเทศไหนเป็นต้นแบบเนี่ยพี่หนุ่ยคิดว่ามันแล้วแต่เรื่องค่ะบางเรื่องประเทศเป็นต้นแบบเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการเรื่องน้ำบางประเทศเป็นต้นแบบเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องขยะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยบางทีมันเป็น issue based ในระดับนี้
อืมค่ะแล้วอย่างปีนี้อย่างเนี่ยปีนี้เป็นปี2020เลขกำลังสวยเลยมันมีทิศทางอะไรที่น่าจับตาในภาคธุรกิจเฉพาะไหมคะหรือว่าจริงๆตอนนี้ก็เห็นว่าทุกหลายองค์กรเนี่ยให้ความสนใจแหละแต่มีว่ามันจะต้องมีเหมือนคล้ายๆกับ pioneer หรือว่าผู้ที่แบบเข้ามา get involved ก่อนเนี่ยแบบธุรกิจสายพลังงานสายที่มันต้องเกี่ยวกับพวกสภาพแวดล้อมอย่างอันเนี่ยกลุ่มของฝุ่นอย่างเงี้ย
ที่ท่านสังเกตนะคะธุรกิจสายพลังงานเนี่ยมักจะในกับทุกประเทศเลยนะคะจะเป็นธุรกิจแรกเนี่ยที่ต้องลุกขึ้นมาทำถูกไหมคะเพราะมักจะเป็นธุรกิจที่เป็นจำเลยสังคมอ่ะเธอเป็นสาเหตุของเนี่ยอากาศเสียนะเธอเป็นสาเหตุของฝุ่นนะเธอเป็นสาเหตุของมลภาวะนะเพราะว่าการใช้พลังงานเนี่ยมันมีการใช้ทำให้เกิดเรื่องของCO2 เนี่ยมันสูงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจในเรื่องของพลังงานเนี่ยก็มักจะเป็นธุรกิจแรกๆเนี่ยที่ลุกขึ้นมาทำเรื่องพวกนี้นะคะแต่เวลาเราพูดถึงธุรกิจพลังงานเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมถูกไหมแต่เวลาเราพูดถึงผลกระทบในเชิงสังคมเนี่ยพี่หนุ่ยคิดว่าธุรกิจอาหารเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่เรียกว่ามีความสำคัญไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนโดยตรงเลยพี่หนุ่ยว่าเรื่องของ ASB หรือว่า CSR เนี่ยค่ะความจริงในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการขับเคลื่อนกันมานานนะคะบริษัทใหญ่ๆของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น SCG PTT เนี่ยก็ได้รางวัลในระดับ JSI กันเนี่ยหลายปีมานะคะซึ่งแปลว่า เราก็มีบทพิสูจน์ว่าภาคธุรกิจของเราเนี่ยก็ได้มีการปฏิบัติตามต้นแบบของโลกเหมือนกันนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่พี่หนุ่ยคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เรียกว่าน่าชื่นใจเนี่ยนะคะก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคนที่ดูแลธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์หรือว่าจะเป็นกรทหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะยืนอยู่ห่างๆถูกไหมคะเพราะว่าจะมีความรู้สึกว่าเราดูแลแค่ในเรื่องของlisted company การไปเป็นบริษัทมหาชนทำยังไงถึงจะทำให้ภาคธุรกิจเนี่ยมี performance ที่ดีแล้วก็เป็นบริษัทในของมหาชนที่มีความมั่นคงน่าเชื่อถือตอนนี้เนี่ยเวลาที่ปัญหาหนึ่งของการทำเรื่อง SC เลยเนี่ยนะคะก็คือว่ามันจะมีความขัดแย้งระหว่างคำว่าstockholder กับ shareholder ตลอดเวลาถูกไหมคะ shareholder stockholder แล้วก็ stakeholder นะคะเวลาที่เราบอกว่าเรามีshareholder เนี่ยนะคะทุกคนก็บอกว่าโอ้โหเวลาเราเป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเราก็ต้องทำธุรกิจเพื่อที่จะตอบโจทย์ shareholder อ่ะเพราะเขาเป็นคนที่ถือหุ้นในบริษัทเราเข้ามาลงทุนในบริษัทเราเนี่ยเพราะเขาคาดหวังว่าเราจะต้องสร้างผลกำไรสูงสุดในขณะที่อีกฝากหนึ่งของบริษัทเดียวกันเนี่ยก็บอกว่าเราจะอยู่ยั่งยืนได้เนี่ยสเตคโฮลเดอร์เป็นเรื่องสำคัญมากเลยเราจะต้องพยายามตอบโจทย์สังคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกอย่างไอ้สองเรื่องเนี้ยมันจะมีคอนฟลิกต์กันอยู่ในองค์กรเนี่ยอย่างเสมอเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นองค์กรที่เป็นมหาชนหรือว่าเป็นองค์กรใหญ่ๆนะคะเพราะฉะนั้นการที่เนี่ยค่ะมีหน่วยงานองค์กรกลางอย่างกรตหรือว่าตลาดหลักทรัพย์ซึ่งขึ้นมาเนี่ยสร้างสิ่งที่มันเป็นบริบทใหม่ของการทำธุรกิจมีเรื่องของตัวชี้วัดเข้ามามีเรื่องของการที่ทำให้บริษัท มหาชนเนี่ยเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยการแสวงหาผลกำไรสูงสุดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นปลายทางของการทำธุรกิจอย่างเดียวแต่มันควรจะต้องสร้างคำว่าประโยชน์สูงสุดให้กับสังคมด้วยเนี่ย
ค่ะ
มันทำให้พี่หนุ่ยคิดว่ามันทำให้รูปแบบแล้วก็ขั้นตอนรวมทั้งบรรยากาศในการที่เราจึงขึ้นมาพัฒนาเรื่องนี้เนี่ยมันเห็นแสงสว่างเห็นโอกาสของความสำเร็จมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าพี่หนุ่ยแบบพูดถึงประสบการณ์ทำงานมาในดิจิทัลมี
ค่ะ
คือบางทีเนี่ยเราทำเรื่องแบรนด์เนี่ยน้องๆที่ในองค์กรที่มาทำเรื่องแบรนด์น้องๆที่รับผิดชอบเรื่อง CSR เนี่ยโอ้โหมีความตั้งใจดีมากเลยแต่บางทีเนี่ยไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ฝ่ายบริหารฟังว่ามันเป็นสิ่งที่องค์กรต้องทำนะเพราะฝ่ายบริหารก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเรามีหน้าที่เราจะต้องแบบตอบโจทย์ผู้ถือหุ้นว่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ถือหุ้นต้องมาก่อนแต่วันนี้พอทั้งองค์พายัพทั้งอีโคซิสเต็มเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนี่ยพี่หน่อยคิดว่ามันทำให้การที่จะลุกขึ้นมาทำให้ภาคธุรกิจเนี่ยยึดเรื่องนี้เป็นแนวปฏิบัติเอาเรื่องของ ESG เนี่ยเป็นแก่นในการที่จะดำเนินธุรกิจเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะไอ้นี่พี่หน่อยมองว่าเป็นการขยับตัวเป็นการปรับตัวที่น่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีที่จะทำให้เรื่องของ SC เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ค่ะทีนี้หลายองค์กรก็จะมีเริ่มที่เขาแบบเขาเรียกว่าเริ่มทำไปบ้างแล้วแต่ว่าก็เชื่อว่าหลายองค์กรเขาก็ยังไม่รู้วิธีการที่จะมันอาจจะมี objective แต่ว่าเรื่องการวัดผลนะคะพี่หนุ่ยปกติธรรมดาเนี่ยธุรกิจที่ทำในเรื่องของ sustainable business ปุ๊บเนี่ยเขามีมุมในการวัดผลอย่างไรบ้างอะคะ
คือมุมในการวัดผลเนี่ยนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราทำเรื่องพวกนี้เนี่ยนะมีนี่ใช่ไหม
ค่ะ
เกิดมันจะไม่มีการวัดผลเลยนะเราวัดแต่ว่าเราได้ทำนะมันวัด process อะมันแทบไม่เคยมีการวัดoutput เลยนะ
ค่ะ
นะคะคือมันมี input แล้วเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้วัดเลยว่าoutput ที่มันเทิร์นออกมาแล้วเป็น outcome เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะมันวัดแต่ว่าเออนะได้ทำละวันนี้เราไปปลูกต้นไม้เนี่ยเราปลูกได้ละ100ต้นแต่มันไม่เคยวัดเลยว่าไอ้100ต้นดังกล่าวเนี่ยมันไปสร้าง impact ในเชิงของสิ่งแวดล้อมเนี่ยขนาดไหนนะคะทีนี้อะไรที่ตามเนี่ยพี่ถุยคิดว่าต่อให้มันเป็นเรื่องของ ESG เรื่องของการดูแลสังคมเนี่ยมันทุกอย่างในชีวิตค่ะถ้าวัดผลไม่ได้บริหารจัดการไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้การทำเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันจะป้องได้ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพในการทำมากขึ้นเนี่ยมันคือการใส่ใจในเรื่องของการวัดคำว่า impact นะคะมันจะต้องมีเรื่องของimpact measurement เนี่ยมากขึ้นเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่นะคะแล้วก็มันก็ยังมีหลากหลายมุมมองในการที่จะวัดนะคะแต่ว่าพี่หนุ่ยคิดว่าเป็นเรื่องที่ภาคธุรกิจเนี่ยจะต้องเริ่มใส่ใจมากขึ้น
ค่ะ
ไม่งั้นมีไม่รู้หรอกว่าทุกอย่างมันก็คือinvestment ถูกไหมคะ
ค่ะ
ถ้าเราจะทำในเรื่องของ people and planet เนี่ยยังไงก็ต้องมี ROI ที่เขาเรียกกันว่า SROI
ค่ะ
คือ social return of investmentต้องวัดผลได
้ค่ะ
วัดผลไม่ได้เนี่ยก็ไม่รู้จะบริหารจัดการยังไง
ค่ะทีนี้มีเห็นมีโครงการหนึ่งนะเป็นงานสัมมนาใช่ไหมที่ชื่อว่า Sustainable Brands หรือว่าตัวย่อคือ SB ที่กำลังก็จะจัดขึ้นแต่ว่าเห็นว่าจริงๆงานนี้จริงๆเป็นงานที่มีการจัดกันทั่วโลกใช่ไหมคะพี่หนุ่ย
งาน SB เนี่ยมันจัดกันทั่วโลกอะค่ะแล้วก็เป็นงานที่พี่หนุ่ยเนี่ยเป็นคนไปขอไลเซนส์จาก Global เนี่ยเขามาทำที่เมืองไทยนะคะตัวที่เป็นเจ้าของไอ้แพลตฟอร์มนี้เลยเนี่ยอยู่ที่อเมริกาค่ะนะคะเขาที่อเมริกาเนี่ยเขาจัดมา10กว่าปีแล้วนะคะแล้วพี่หนุ่ยเนี่ยไปเข้าร่วมประชุมสัมมนาครั้งหนึ่งแล้วก็มีความรู้สึกว่า อย่างที่เมื่อกี้มีนี่ถามพี่หนุ่ยว่าพี่แล้วคนที่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาจะเริ่มต้นยังไง5-6 ปีแล้วพี่หนุ่ยก็ไม่รู้เรื่องนะจ๊ะรู้จักแต่คำนี้ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเหมือนกันพี่หนุ่ยก็ไปเข้างานคอนเฟรนซ์เนี่ยค่ะจำได้ว่าไปที่แถวอินิซานดิเอโกนะคะไปเข้าเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยเพื่อจะเริ่มต้นเนี่ยมันต้องตั้งโปรเจกต์ยังไงอะแล้วเวลาทำมันเจอปัญหาเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนในการบริหารจัดการยังไงเพราะว่าเรามีอาชีพเป็นที่ปรึกษานะคะแล้วพี่หนุ่ยมีความเชื่อว่าการสร้างแบรนด์องค์กรเนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยมันควรจะต้องสร้างแบรนด์องค์กรผ่านเรื่องของเสียสละเพราะว่ามันจะทำให้ทั้งองค์กรยั่งยืนแล้วก็สังคมยั่งยืนพี่ก็ไปเริ่มต้นจากการเข้าคอนเฟรนซ์พวกนี้งาน SB เนี่ยที่อเมริกานะคะในมา2ปีเนี่ยพี่หนุ่ยก็มีความรู้สึกว่าทุกครั้งเนี่ยเราเรียนรู้มหาศาลเลยแล้วนอกเหนือจากการที่บอกว่าเฮ้ยเรียนรู้มหาศาลเนี่ยพี่หนุ่ยก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะประเทศไทยเราก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครนะ
ค่ะ
เราก็มีสายพระราชาเราก็มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของ sufficiency economy ที่สามารถที่จะทำให้เรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันจับต้องได้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราเอา SB มาจัดในเมืองไทยเนี่ยงาน SB ในเมืองไทยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแพลตฟอร์มของการแลกเปลี่ยนระหว่าง global กับ local ถูกไหมคะประเทศไทยเราจะได้เรียนจาก local มาก็จะได้เห็น practice ของชุมชนของเราแบรนด์ของไทยเพราะพี่หนุ่ยก็มีความเชื่อว่าแบรนด์ไทยก็ไม่ได้แพ้ใครในโลกพี่หนุ่ยก็เลยเอาเนี่ยค่ะลุกขึ้นมาจากงาน SB ที่เมืองไทยเนี่ย
ค่ะ
ปีนี้จะเป็นครั้งที่5ค่ะ
ค่ะแล้วเห็นล่าสุดว่าจะจัดที่จันทบุรีด้วยใช่ไหมคะทีมเป็นยังไงบ้างคะ
แรกๆตอนมาครั้งแรกๆเลยก็จัดที่กรุงเทพเลยนะมีก็จัดที่กรุงเทพตามภาษาการจัดคอนเฟรนซ์ทั่วไปอะค่ะพอจัดมาสัก2ปีก็เริ่มมีความรู้สึกว่าแหมมันก็คุยกันแต่อย่างพวกแบบนักธุรกิจด้วยกันอะนะแต่เวลาเราจะทำอะไรให้กับสังคมเนี่ยแทบไม่เคยได้ยินเสียงชุมชนเลยอะว่าแต่มาคุยกันอยู่โดยที่ไม่รู้เหมือนกันว่าชุมชนเขาอยากจะได้อะไรสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันตอบโจทย์สังคมหรือเปล่าพี่หนุ่ยก็เลยมีความคิดว่างั้นเดี๋ยวเราไปจัดงานคอนเฟรนซ์เนี่ยในชุมชนเลยแล้วกันพี่หนุ่ยก็เริ่มจากการไปจัดที่บางกระเจ้าก่อน
ค่ะ
นะคะขยับจากบางกระเจ้าพี่หนุ่ยก็ไปจัดที่ชุมพรนะคะแล้วปีนี้เนี่ยที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าเนี่ยค่ะ22-23กุมภาเนี่ย
ค่ะ
พี่หนุ่ยเนี่ยจะไปจัดที่จันทบุรีเหตุผลที่เลือกจันทบุรีเนี่ยเพราะว่าธีมของการจัดงานเนี่ยค่ะพี่หนุ่ยใช้เรื่องของหัวโซ่อาหารเนี่ยเป็นหัวใจของการจัดงานเพราะคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเราก็ได้ชื่อว่าเป็นครัวของโลกแล้วก็ประชากรส่วนใหญ่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็มีอาชีพทางด้านการเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถทำให้ภาคธุรกิจแบรนด์เล็กแบรนด์น้อยสามารถมาคอลลาเบเรตกันทำงานร่วมกันในการสร้างความยั่งยืนให้กับเรื่องของอาหารเนี่ยก็น่าจะสร้างประโยชน์ให้กับทั้งในชุมชน SME แบรนด์แล้วก็ประเทศค่ะ
ค่ะ
แล้วก็ปีของเราใช้ชื่อว่า Moonshot to Dream Food ค่ะ
อืมค่ะแล้วคนที่มาร่วมงานนี้เนี่ยเขาจะได้รับประสบการณ์อะไรไปจากงานนี้บ้างอะคะ
พี่หนุ่ยว่าอันที่มันเป็น basic requirement เลยนะจ๊ะก็คือว่าจะได้รับการแบ่งปันความรู้ซึ่งเป็นความรู้ในระดับที่เราเรียกว่าเป็นความรู้ใหม่ๆจ๊ะคือพี่หนุ่ยก็อยากจะมาบอกว่าจะได้รับความรู้จากคนที่เป็นคนต่างชาติเพราะว่าเดี๋ยวจะนึกว่าโอ้โหตายแล้วฝรั่งเนี่ยจะมาเก่งกับเรามากมายแต่พี่หนุ่ยคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เขาทำได้ดีกว่าเราเนี่ยมันคือมีนวัตกรรมใหม่ๆที่มาเรื่อยๆถูกไหมคะเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่บางทีเขาไม่ต้องมานั่งคอยแก้ปัญหากระจุกกระจิกมากมายเหมือนของเราอย่าง พวกนักคิดแถวสแกนดิเนเวียซึ่งเป็นต้นแบบในเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยเขามีโอกาสมีเวลาในการที่จะพัฒนาพระดาใหม่ๆหรือว่าแนวคิดใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีคนที่เรียกว่าเป็นนักคิดที่เป็นนวัตกรรมทางด้านความคิดเนี่ยค่ะมาแบ่งปันความรู้อันนี้พี่หนุ่ยคิดว่าเป็นสิ่งแรกที่คนที่ไปในงานเนี่ยจะได้รับนะคะ
ค
่
ะ
แต่ที่พี่หนุ่ยคิดว่าสำคัญมากกว่าไอ้ความรู้ระดับโลกที่พี่หนุ่ยบอกว่าสำคัญมากกว่าเนี่ยเพราะว่ามีไม่เชื่อไหมว่าต่อไปเนี่ยอยากได้ความรู้ระดับโลกเนี่ยก็เนี่ยค่ะทำอย่างที่มีมี่ทำกับพี่หนุ่ยอยู่ตอนเนี้ยก็พอดแคสต์กันไปไม่เห็นต้องไปงานเลยฉันก็สามารถจะเข้าถึงความรู้ได้ถูกไหม
คะ
มันไม่ต้องไปนั่งอยู่ในที่อเมริกาเราก็ฟังคอนเฟรนซ์อะไรได้เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้รับความรู้เนี่ยเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งที่คิดว่าเสน่ห์ของงานที่ทุกคนจะได้เนี่ยคือการได้ร่วมคิดร่วมทำกับชุมชนซ
ึ่
งเป็นเจ้าของโจทย์
ค
ือเวลาที่ภาคธุรกิจจะลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อสังคมอะค่ะคือถ้าไม่ได้ฟังสังคมเลยเนี่ยก็แปลว่าทำตามโจทย์ตัวเองถูกไหมคะ
ค่ะ
แต่ถ้าจะทำอะไรเพื่อให้มันได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยมันต้องไปฟังโจทย์จากชุมชนจากสังคมว่าตอนนี้เขาอยากได้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจัดสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นมูนช็อตเวิร์กช็อปเนี่ยค่ะพี่หนุ่ยว่ามันเป็นการที่จะทำให้ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่ชุมชนภาคการศึกษาเนี่ยได้มาร่วมกันคิดแล้วก็ร่วมกันหาโซลูชันค่ะ
ค่ะนี่เป็นแนวกระบวนการที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าจริงๆอยู่ในโลกของวงการธุรกิจสตาร์ทอัพก็คือคนต้องลงเข้าไปเผชิญแล้วก็เจอปัญหาจริงๆอ่ะที่เกิดขึ้นอย่านั่งคิดไปเองว่าเขาจะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แต่ให้ลงไปพูดคุยกับคนที่เป็นยูสเซอร์จริงๆคนที่อยู่ในชุมชนจริงๆว่าเขากำลังเผชิญปัญหาอะไรแล้วเราจะกำลังช่วยแก้ปัญหาเขายังไงได้บ้างนะคะอันนี้สุดท้ายค่ะพี่อยากจะให้ช่วยสรุปนิดนึงว่างานเนี้ยจะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ไหนแล้วก็จัดในวันไหนคะ
งาน SB ที่จันทบุรีเนี่ยนะคะเราใช้ชื่อว่าSB จันทบูรณ์นะคะเพราะพี่หนุ่ยไม่ได้ใช้คำว่าจันทบุรีนะคะพี่หนุ่ยใช้คำว่าจ
ันทบูรณ์
เพราะว่าพี่หนุ่ยคิดว่าพอเวลาเราพูดว่าจันทบูรณ์เนี่ยมันมีเรื่องของวัฒนธรรมมันมีเรื่องของเลเกซี่ของเมืองเนี่ยมานะคะงานเนี่ยถ้าเป็นรายละเอียดจะมีมิเข้าไปดูได้เลยที่ www นะคะSustainable Brands Brand BS นะคะ
ค่ะ
sustainablebrandsbkk.com
ค่ะ
นะคะแล้วก็พี่หนุ่ยอยากชวนน้องๆที่เป็นเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพไม่ว่าจะเป็นคนใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพี่หนุ่ยคิดว่าวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นหนึ่งในตัว enabler ในการที่จะลุกขึ้นมาสร้างความยั่งยืนถูกไหมคะเราปฏิเสธเทคโนโลยีไม่ได้แต่ว่าการที่เข้าไปสัมผัสกับชุมชนอย่างที่มิมี่พูดเลยนะคะมันจะทำให้เราเรียนรู้ว่าเราจะเรียนรู้ได้กระทั่งคำว่า human centric innovation มันแปลว่าอะไรทำไมวันนี้เราจะต้องมี community centric solutionเพราะ innovation อะไรก็ตามเนี่ยที่เราทำมาแล้วเนี่ยเราแค่คิดว่ามันจะตอบโจทย์ชุมชนแต่เราไม่เคยรู้ความต้องการที่แท้จริงของเขาเราไม่เคยรู้วิถีการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยบางทีสิ่งที่เราสร้างมาเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ dream ที่เราคิดก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาเรื่องของ innovation ไป match กับ need จริงๆเนี่ยพี่หนุ่ยคิดว่ามันจะทำให้ทั้งสองเจเนอเรชันเนี่ยค่ะหรือว่าสองการขับเคลื่อนที่สำคัญของโลกเนี่ยมันได้ประสานพลังกันในการที่จะลุกขึ้นมาสร้างเวฟใหม่ๆนะคะแล้วที่สำคัญเลยนะจ๊ะมินนี่ปีนี้เนี่ยเรามีไฮไลท์นะคะคือเวลาที่ไปจัดงานพวกSB เนี่ยจ๊ะที่หนุ่ยจะไม่ชอบจัดมันก็ให้มันหายไปเฉย
ๆ
พี่หนุ่ยจะพยายามให้มันมีโปรเจกต์เนี่ยเกิดขึ้นมานะคะเหมือนตอนที่เราไปจัดที่ชุมพรเนี่ย เราก็มีโปรเจกต์ที่เราจะลุกขึ้นมาพัฒนาฝ่ายโรบัสต้าคอฟฟี่ต่อเรามีโปรเจกต์ที่เราไปช่วยชุมชนพัฒนายาสีฟันจากลูกมะเดื่อคือลูกมะเดื่อเนี่ยเป็นผลไม้ประจำเมืองของชุมพรแล้วก็มีเต็มไปหมดเลยนะคะแทนที่จะปล่อยให้มันแบบเต็มไปหมดเนี่ยเรามาทำไอ้ value creation ที่มันกลายเป็นสบู่กลายเป็นยาสีฟันตอนนี้เขาก็เริ่มจะทำแบรนด์แล้วนะคะก็จะกลายเป็นหนึ่งใน product ใหม่ที่ชุมชนจะเอามาสร้างให้เป็นแบรนด์นะคะ
เ
พราะฉะนั้นที่ไปที่จันแล้วก็มันเป็นพื้นที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยค่ะพี่หนุ่ยก็เลยจะมีสับโปรแกรมอันหนึ่งที่หนูใช้ชื่อว่า Chef for Change Chef ก็คือบรรดาเนี่ยค่ะคนทำอาหารเนี่ยค่ะคือพี่หนุ่ยมองว่าพวกเชฟเนี่ยมี personal brand ที่ strong ถูกไหมคะ
ค่ะ
เพราะว่าเชฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยวันนี้เนี่ยเราอยู่ในสังคมที่บอกว่าเรียนโทรกลับมาหนูก็อยากทำร้านอาหารหนูก็อยากจะก้าวเข้าสู่ธุรกิจของการเป็นเชฟนะคะจริงๆแล้วเชฟเป็น influencer ที่สำคัญของสังคมเพราะว่าสามารถที่จะบอกได้ถึง traceability ที่มาที่ไปของอาหารแล้วก็สามารถที่จะคุยกับลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มที่เรียกว่าwell educated ได้ในระดับหนึ่งนะคะในโครงการ Chef for Change เนี่ยค่ะพี่หนุ่ยก็จะชวนพวกเชฟเนี่ยค่ะไปรวมตัวกันในการที่จะแบ่งปันโอกาสให้กับคนที่เขาต้องการโอกาสนะคะเช่นผู้ต้องขังนะคะคุณตาคุณยายที่บ้านพักคนชรานะคะแล้วก็แม้กระทั่งคนกลุ่มอื่นๆที่เป็นผู้ที่ต้องการการซัพพอร์ตเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการแบบเปิดตัวโครงการ Chef for Change ที่ SB จ้ะเราจะเนี่ยค่ะเราก่อนที่จะถึงงานเนี่ยนะคะเรามีเชฟซึ่งเรียกว่าโอ้โหมีน้ำใจแล้วน่ารักมากเลยไม่ว่าจะเป็นเชฟพลอยเชฟเบฟเชฟเจสจงเชฟเนทเชฟจากรุ่งอ่ะนะคะไปช่วยกันสอนผู้ต้องขังในการที่จะฝึกอาชีพซึ่งความจริงการที่บรรดาไปสอนการทำอาหารในเรือนจำเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะจ๊ะเป็นเรื่องที่ใครก็ทำแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเราบอกว่านอกจากไปสอนแล้วเนี่ยพี่ๆน้องๆคนไหนนะคะที่ก้าวพลาดไปแล้วออกมาจากเรือนจำอยากจะลุกขึ้นมาสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยอาชีพการทำอาหารเนี่ยเราจะอนุญาตให้เขาใช้แบรนด์ของเชฟด้วยเช่นจะลุกขึ้นมาทำขนมก็บอกได้ว่าเป็นขนมสูตรเชฟพลอยจะลุกขึ้นมาขายหมูทอดก็เป็นหมูทอดสูตรเจ๊จงข้าวแกงสูตรจาคั่วสลัดสูตรพี่หนึ่งสเต็กสูตรเชฟเนทนะคะไอ้พวกนี้คือการทำเรื่องโคแบรนดิ้งซึ่งคิดว่ามันจะทำให้บรรดาผู้ที่ต้องการโอกาสหรือคนต้องการแชนส์เนี่ยค่ะสามารถที่จะลุกขึ้นมาสร้างตัวได้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีรายการพิเศษที่เราเรียกว่า Inclusive Chef Table นะคะเชฟที่ไปสอนพวกพี่ๆน้องๆที่ในเรือนจำเนี่ยค่ะเราจะให้เขาเป็นคนปรุงอาหารที่เรากินเลยนะอยู่ที่นี
่
แล้วเราก็จะทรีตเขาเนี่ยเหมือนกับเขาเป็นหนึ่งในเชฟมืออาชีพ
ค่ะ
นะคะเราโชคดีมากที่ผู้บัญชาการเรือนจำเนี่ยค่ะท่านให้ความร่วมมือเต็มที่แล้วก็ท่านเห็นความสำคัญในการให้โอกาสกลุ่มคนกลุ่มนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่น้องเหล่านี้เนี่ยก็จะออกมาเป็นคนอธิบายเรื่องสูตรอาหารเลยนะจ๊ะเหมือนเวลาเรา
ไปกินเชฟเทเบิลเนาะค
่
ะ
โอ้เขาจะได้รู้สึกดีกับตัวเองอ่ะนี่ต้องบอกนะคือคนเราเนี่ยให้มีฝีมือขนาดไหนเนี่ยถ้าไม่ได้รับการยอมรับว่าเขาผู้มีเกียรติเหมือนกันเนี่ยโอกาสในการที่จะสร้างตัวมันก็น้อยเนาะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเราก็จะมีนี้เนี่ยค่ะเชฟเทเบิลนะคะและอีกวันนึงเนี่ยเราก็จะมีทริปสนุกสนานมากมายนะคะจะมีทั้งทริปไปดูวงจรชีวิตของผึ้งนะคะทริปไปดูเรื่องของการทำซีฟู้ดแบงค์ ทริปที่จะไปลองกินอาหารแล้วก็ศึกษาวัฒนธรรมของจันทบูรณ์สุดท้ายเลยเนี่ยเราจะมีคล้ายๆกับรายการแข่งขันกันระหว่างเชฟสองคนนะคะหน
ึ
่งเนี่ยคือมาร์คแบรนด์เนี่ยเป็นเชฟที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนไร้บ้านนะคะเป็นโฮมเลสที่แวนคูเวอร์แล้วก็สร้างตัวขึ้นมาเป็นเชฟแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในinspirer ของยังentrepreneur social entrepreneur นะจ๊ะหนูเข้าไปคลิกดูใน YouTube เนี่ยคำว่ามาร์คแบรนด์เนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวก SE ได้อย่างมหาศาลแล้วก็มี follower มากขนาดไหนมาร์คแบรนด์ก็จะมาแข่งกับคุณทิมบัตเลอร์ซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารอีทมีที่กรุงเทพนะคะทำอาหารให้กับคุณตาคุณยายที่บ้านพักคนชราเพราะเราคิดว่าต่อให้คุณตาคุณยายที่จะต้องไปอาศัยอยู่ในบ้านพักคนชราเนี่ยทุกชีวิตก็ต้องการเข้าถึงอาหารที่มันสมบูรณ์พร้อมทั้งในเรื่องของคุณค่าแล้วก็ความน่ากินพี่ดีว่าเหล่านี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในแอคทิวิตี้ที่พี่หนุ่มมั่นใจว่าเราหาไม่ได้จากคอนเฟรนซ์หรือว่าการจัดสัมมนาทั่วไปจ้ะ
เรียกว่ามันมีประสบการณ์ที่ได้อยู่ตรงนี้ด้วย
อาแกนด้วยหมดเลยนะ
อะไรนะคะ
เนี่ยอยากชวนน้องๆเนี่ยค่ะจะเป็นน้องๆทางด้านสตาร์ทอัพน
ะ
คะจะเป็นน้องทางด้าน SE น้องคนไหนก็ตามที่มีแนวคิดในการที่จะทำอะไรที่มันดีงามกับสังคมเนี่ยค่ะพี่หนุ่ยคิดว่างาน SE เนี่ยจะเป็นหนึ่งในห้องเรียนที่น่าสนใจในการที่จะเปิดโอกาสให้ได้มีการเรียนรู้เปิดโอกาสให้เราใช้ business skill ของเราเนี่ยในการที่จะไปเชื่อมโยง collaborate กับคนที่มีหัวใจมีแนวคิดเดียวกันที่จะสร้างสรรค์สังคมนะคะ
ค่ะนี่ว่ามันเป็นคือทุกใครก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมได้ที่อยากจะช่วยเหลือสังคมแล้วก็นอกจากได้รับความรู้แล้วมีอาหารอร่อยๆแล้วก็ได้สัมผัสประสบการณ
์
สามารถเทิร์นไปเป็นวีแอคชั่นจริงๆได้
ใครก็มาเข้ามาร่วมได้เนี่ยเดี๋ยวพี่หนุ่ยต้องนิดนึงนะคะงานนี้ไม่ได้ฟรีนะคะงานนี้มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ว่าถ้าเข้างานเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าคุ้มค่ามากค
่
ะนะคะลองเข้าไปเช็คดูแล้วก็ถ้าเกิดน้องๆที่เขาสนใจแล้วก็อยากจะมาร่วมกันเป็นหมู่คณะเนี่ยติดต่อมาทางTech Source เนี่ยในฐานะที่พี่หนุ่ยคิดว่าหนูสามารถที่จะนำพาเป็นตัวเชื่อมได้เนี่ยมีมี่ชวนน้องๆมาเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูแลกันว่าเราจะมีเรทพิเศษของการเรียนรู้เนี่ยให้กับพวกเมมเบอร์ของหนูได้ยังไงบ้าง
ได้ค่ะขอบพระคุณพี่หนุ่ยมากค่ะเดี๋ยวมี่ตัด conversation ตรงนี้แล้วเดี๋ยวมี่ไปทำสรุปอีกทีนึงค่ะ
นะพี่พูดเยอะไปป
่
ะ
ไม่อันนี้โอเคเลยค่ะจริงๆมีแบ่งเป็นช่วงประมาณอย่างนี้แล้วคือปูภาพใหญ่ก่อนแล้วค่อยมาเจาะในงานอีเวนต์แล้วก็ลงดีเทลอีกทีนึงค่ะ
ได้เลยจ้ะแล้วเดี๋ยวมีอาจจะเป็นผู้เสริมก็ได้จ้ะมีใครมาบ้างหนูก็เปิดใน
ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวมีจะพูดตอนอินโทรกับตอนสรุปให้อีกทีนึงค่ะ
นะคะแล้วถ้าหนูจะเอาใครมาเนี่ยหนูก็มาบอกพี่นะจ๊ะเราจะได้ให้เป็นแบบ corporate rate ไปกับทางพวกTech Sourceของหนูอะจ
้
ะ
ได้ค่ะเดี๋ยวมีจะมีการตอนที่โปรโมทตัวพอดแคสต์ไปเนี่ยตอนโปรโมทพอดแคสต์ไปเนี่ยเดี๋ยวจะให้แบบใส่ลงไปด้วยว่าใครสนใจสามารถติดต่อมาทาง Tech Source ได้เลย
นะแล้วเราจะได้ลุกขึ้นมาดูแลกันว่าจะทำยังไงทุกคนถึงจะเข้าถึงได้ทุกคนได้มากที่สุดอะจ้ะ
ได้ค่ะ
ทีนี้อยากจะไปถ่ายทอดตอนที่แข่งระหว่างมาร์คแบรนด์กับทีมบัตเลอร์ไหมคะอ
ยากถ่ายเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าประสบการณ์มันจะออกมาเป็นแบบไหนคือเขามีโต๊ะสองข้างแล้วก
็ใช่ๆเช้าขึ้นมาเนี่ยนะจ๊ะ
ค่ะ
เช้าขึ้นมาเนี่ยเราจะพาไปตลาดก่อนจะพาไปตลาดสดนะคะเนี่ยก็จะพาฝรั่งเดินน้องแน่งๆจ่ายกับข้าวกันในตลาดสดนะคะแล้วพอกลับมาเนี่ยก็จะแบ่งมุมไปที่บ้านพักคนชราปุ๊บเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองคอร์เนอร์นะจ๊ะก็จะมีมารายการเชฟกระทะเหล็กเลยหนูมันก็จะมีพิธีกรคือเชฟฮูโต้นะคะจะเป็นพิธีกร ก็จะวิ่งไปดูว่ามาร์คทำอะไรอีกทีนึงก็วิ่งไปเชียร์ว่าทีมทำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาให้คุณตาคุณยายกินคุณตาคุณยายกินของทั้งสองคนแล้วก็หยอดลูกโป่งหยอดลูกบอลว่าชอบของคนไหนมากกว่าแล้วจะให้คุณยายเป็นคนคอมเมนต์ด้วยจ้ะว่าอีนี่เค็มไปอีนี่เหนียวไปอะไรอย่างนี้ก็พี่หนุ่ยว่ามันก็น่าจะได้บรรยากาศน่ารักสนุกสนานดี
และนี่เป็นเทรนด์และประเด็นที่น่าสนใจนะคะว่าทำไมแบรนด์เนี่ยถึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของ sustainability โดยตรงแน่นอนว่าการเพียงแค่อ่านหนังสือเฉยๆหรือรับฟังเพียงแค่ข่าวสารเนี่ยมันคงไม่เพียงพอนะคะถ้าต้องการเรียนรู้แบบเจาะลึกแล้วก็ร่วมทำกับเวิร์กช็อปกับชุมชนนะคะต้องไม่พลาดกิจกรรมนี้ค่ะที่จันทบูรณ์ในงาน sustainable brand สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของทาง TechSource และ Facebook ของทาง TechSource นะคะหรือองค์กรไหนที่ต้องการอยากจะซื้อบัลติเกตในราคาพิเศษนะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ TechSource เช่นเดียวกันนะคะตามอีเมลของ contact@techsource.co นะคะแล้วเราจะทำการติดต่อไปทาง organizer ผู้จัดงานให้นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
TechSource Sparking Innovative Thoughts